galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha maarso waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah agaasimaha la dagaalanka burcadbadeedda dowladda federaalka soomaaliya oo boosaaso ka sheegay inay jirto cabsi laga qabo weerarada burcadbadeedda oo dib u soo noqda.
qabsida markan kale qabsanaya waa dembi, dembiga noocu yahaan qofka lagu sifeynaya. hadda nimanka kan markan kale way qafaasheen, waxay ku sifoobeen inay yihiin burcad. maxay ka xanaaqeen? waa arrin kale wey. waa midda labaad, ummadda soomaaliyeed burcadbeeddu waxay u tahay dhibaato, waayo in ciidan badda ka socda ama adduunka u yimaado badda soomaaliya oo iyaga laftooda ay hoosaasiyaan kuwii kulumaysanayay, waxaa sababay waa burcadbeedda wey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
sida ku xusan qaamuuska af soomaaliga ee allaha u naxariistay yaasiin cismaan laga dhaxlay. macnihii hore ee ereygu wuxuu ahaa wax kasta oo aan jirin, markaasna la curinaayo bilowga ugu horeeya.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warar iyo wareysiyo la xiriira abaaraha soomaaliya.
umay soo joogin abaartan ka dhacday Somaliland mid lamidi, waa abaar aad iyo aad khatiiru ah. ilaahay baan marka hore horta gargaar weydiisay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. garsooraha magacaaban ee maxkamadda sare ee Mareykanka Neil Gorsuch ayaa maanta wajahaya su'aalooyinkii ugu dambeeyey ee ay weydiinayaan guddi ka tirsan golaha senatka ka hor inta aysan xubnaha senatka codka siin xaakimkan. Gorsuch ayaa talaadadii u sheegay guddiga garsoorka senatka inuusan sarkaal ka tirsan maamulka Trump uusan marnaba kala gorgortamin dhexdhexaadnimada qodobada xasaasiga ah ee laga yaabo in la geeyo maxkamadda sare sannadaha soo aadan. su'aalooyinka tooska ah ee ay xildhibaanadu weydiiyeen Neil Gorsuch ayaa waxa intooda badani ay xoogga saareen aragtidiisa ku aadan ballanqaadyadii muranka dhaliyey ee uu madaxweyne Trump ku galay ololihiisii doorashada, sida dib u soo celinta jirdilka maxaabiista loo qabto dembiyada argagixisnimo iyo in Mareykanka laga mamnuuco dadka kasoo jeeda dalalka Islaamka iyo qodobo kale. xildhibaanada jamhuuriga ayaa in yar kaga badan kuwa dimuqraadiga golaha senatka, waxaana ay u baahnaan doonaan in ay sideed cod ka helaan dimuqraadiyiinta si loo ansixiyo garsoore Gorsuch.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay samaysay Kuuriyada Waqooyi ay fashilantay. afhayeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Pacifica ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr ilbiriqsi kadib markii laga tuuray jasiiradda Kaalma ee ku taala qaybta bari ee dalkaas. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna sheegay in bilowgii tijaabadu ay u muuqatay mid aan caadi ahayn. labada dalba ma aanay bixin faahfaahin ku saabsan nooca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen inay weli wadaan inay tahliiliyaan sida ay wax u dhaceen. horraantii bishan, Kuuriyada Waqooyi waxa ay tijaabisay 4 gantaal oo nooca lahaga ah, kuwaasi oo ay ku riday meel ka baxsan xeebta Japan, iyada oo kaga jawaabaysa dhoolatusyada militari ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ay Kuuriyada Waqooyi u aragtay isu diyaarin dagaal.
hay-ad la socota dagaalka dalka Suuriya ayaa sheegtay in duqeyn la rumaysan yahay inay fuliyeen isbahaysiga Mareykanku u hogaamiyo ee 30 qof ku dishay iskuul u dhow magaalada muhiimka ah ee Raqqa. kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee Suuriya waxa ay sheegtay in weerarka uu xilli hore maalintii talaadada ka dhacay xaafadda Al-Mansuura, islamarkaana iskuulka la weeraray uu gabaad u ahaa dadka barakacay dagaalka Suuriya. Raqqa waa caasimadda ay sheegtaan kooxda Daacish, waxaana qabsashada magaalada ay tahay muhiimadda koowaad ee ciidamada kala duwan ee la dagaalamaya kooxdaasi. isbahaysiga Mareykanku uu hogaamiyo oo ay ku jiraan 12 dal oo kale ayaa duqeymo ku waday magaalada Raqqa maalmihii dhowaa. xog laga helay isbahaysiga ayaa muujinaysa in qiyaastii 20 duqeyn ay maalin walba ka dhacday magaaladaasi maalmihii Sabtida, Axaddii iyo Isniintii.
dowladda Britain ayaa ku biirtay mamnuucidda uu Mareykanka mamnuucay rakaabka ka yimaada bariga dhexe in ay la soo koraan diyaaradaha imanaya dalkaasi aaladaha elektaroonikada ah ee ka waaweyn telefoonada gacanta lagu qaato. Dowladda Ingiriisku waxa ay salaasadii ku dhawaaqday in rakaabka ka yimaada dalalka Turkiga, Lubnaan, Urdun, Masar, Tunisia iyo Sacuudiga aanay soo qaadan karin elektaroonika ka weyn 16 cm oo dherer ah iyo 9 cm oo balac ah. Arrintaasi ayay ku sheegtay in ay ku xaqiijinayaan ammaanka rakaabka saaran diyaaradaha imanaya dalkeeda. Kursii horeysay oo talaadadii shalay ahayd waaxda badbaadada gaadiidka Mareykanka ayaa ka mamnuucday dadka rakaabka ee Mareykanka ka soo gala 10 waddan oo bariga dhexe ku yaala in ay diyaaradda la soo galaan aaladaha elektaroonika ee ka waaweyn moobilada sida laptopka iyo iPadka. Waaxda waxa ay sheegtay in mamnuucidani aanay jawaab u ahayn khatar gaar ah balse ay tahay qiimeyn dhinaca sirdoonka ah. galabnaagsan degistelka magala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Agaasimaha hay'adda la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf Farbuur ayaa sheegay in ay jirto cabsi laga qabo in weeraradii burcad badeedda ay soo noqdaan kadib markii dhowaan koox hubaysani ay xeebaha degmada Caluule ee Puntland ku afduubeen markab markii dambe lagu qasbay in ay sii daayaan. Muxyiddiin Cali Yuusuf ayaa wafdi uu hoggaaminayo waxa hadalkan ay ka sheegeen magaalada Boosaaso oo ay ku joogaan socodaha la xiriira xaaladda arrimaha burcad badeedda, waxaana uu waramay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaama.
Horta qof kasta oo dembi galay horta waa dembi leh, qabsada marka kala qabsanaya waa dembi. Dembiga noocu yahaan qofka lagu sifeynaya. Hadda nimanka kan marka way qafaasheen, waxay ku sifoobeen inay yihiin burcad. Maxay ka xanaaqeen? Waa arrin kale wey. Waa mid labaad. Ummadda Soomaaliyeed burcad badeeddu waxay u tahay dhibaato, waayo in ciidan badda ka socda ama adduunka u yimaado badda Soomaaliya oo iyaga laftooda ay hoosaasiyaan kuwii kulmaysanayey, waxaa sababay waa burcad badeed wey. La dagaalanka burcad badeedda ayaa waxaa adduunka loo soo yaacay oo waxaa la qabsaday oo la degay badda Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa in burcad badeedda la joojiyo, isla markaasna lala dagaalamo kulmaysha sharci darrada ah. Hadda korna waa ka cusan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba maraakiibta tan ka socda wadamada adduunka ee leh waxaan la dagaalamaynaa burcad beed ee leh waxaan ilaalinaynaa amniga badda waa inay ku daraan heshiiska ku imaanayaan inay la dagaalamaan kalmeysha cadra laftigiisa.
Dowladda Soomaaliya haddii ay burcad badeed bilaabatay sida aad sheegtay, maxaa uga qorshaysan maleedahay ciidan badda ah oo la dagaalami kara ama awooday kaga hortagaan burcad badeedda iyo jiriifka?
Waxyaalihii sababay burcad badeedda iyo kulmey sharci darrada labadaba waxaa asal u ah ciidankii badda Soomaaliya oo burburay. Hadda ciidanka waa la dhisay, waa jiraan, laakiin awood ma lahan. Hadda laftigeeda wax qayb ka qaatay waa ciidankii badda oo Puntland weeye. Ciidankii badda Puntland iyo kuwa faraqa waa shaqeynaya, waa isku mid weeye. Laakiin waxaa muhiim ah in kabaastigooda, in awooddooda la dhiso iyaga iyo hay-adaha la shaqeynayaba si iyagu ay ula wareegaan amniga badda Soomaaliya oo dhan.
Kalluumaysatadu ku dhaqan xeebaha Puntland waxa ay marar badan warbaahinta ka sheegeen inay ka cabanayaan maraakiib iyo doonyo jiriif ah oo la siiyey ogolaansho ay ku kalluumaystaan, kuwaas oo dhibaato u geysta. Dowladda federaalka arrimahan maxay kala socotaa?
Dowladda federaalka iyo Puntland waa shaqeynayaan, waana isku mid. Haddii la siiyey ruqsad loo siiyey waaqi weeye, haddii ruqsad haysan laakiin waa qeyb sharci weeye. Qaabka ruqsada loo siiyey iyo ijraalka ay soo marayaan iyo nidaamka ay marayaan dowladda garanaysa, ama ahaata Puntland ama ahaata federaalka, laakiin labada wasaaradood wada shaqeeyaan. Puntland waa qeyb ka mid ah federaalka hoose maraysa weeye, sharciga federaalka ayayna qaadanaysa Puntland, kaasina ku shaqeynaysa. Waxaa la wixiyey marka
ogolaanshaha federaalka siiyey ma Puntland baa siisay maamulo kala siiyey Barnoosha
wixii haysta ogolaanshaha haysta waa gooni weyn. Waxaan ogolaanshahaysan baa badan oo yaacaya oo baddii Soomaaliyeed ka kulmaysanaya, waliba qaarkood maraakiib waaweyn oo waxaweeye badda xataa bay ahaan xataa dhibaato geysan environmentiga. Sharciga markay noqoto heshiisadu waxaa socdaa qaabkii u shaqeysan lahaayeen uda shaqeyn lahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Dhowr jirna waa la kulmay, haddana waxaa la yaabaa goor in la dhamaystiro, laakiin mar walba wada shaqeyn baa jira. Haddii dowladda Puntland ay siiso waa legal buu noqonaya, waa sharci weeye, waana la qosanya. Laakiin imise markab boqolaal markab ah oo aan sharci ka haysan Puntland oo aan ka haysan Galmudug oo aan ka haysan dowladda federaalka ah baa badi yaacaya.
Dowladda federaalka xog intee leeg bay ka haysaa inta markab ama duunyood ay Puntland siisay ogolaansho kalluumeysi?
Wasaaradda kalluumeysiga ee federaalka iyo tan Puntland waa shaqeynayaan, iyaga laga yaabaa inay xogta isdhaafsanayaan, waayo maxafiis diiwaangelin bay leeyihiin oo sharciyeysan oo wasaaradda gaadiidka badda kadaha wasaaradda kalluumeysiga ciidanka kulli ay la soconayaan.
Maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxa ay sheegaan in la dagaalamaan burcad badeedda. Kalluumeysiga sharci darrada ah ma kala hadasheen inay la dagaalamaan oo burcadbadeed iyo kalumeysiga sharci darrada ahba isku si loola dagaalamo
madaxdooda iyo taliyashooda wax badan ma ku kulanay Soomaaliya waxaan ku kulanay Nairobi waxaan ku kulanay Denmark waxaan ku kulanay Ingiriis meel badan
marka hadan
dhibaatada asalka sababtay burcadbeed waa kalumeysiga sharci darrada hal joojiyo waxa leeyahay anagu maandhidu ma haysano marka waxaan rabaa hadda heshiiska in dib loo cusboonaysiiyo oo dawladda cusub ee Soomaaliya waxyaalaha ka qabanayso badda qayb ka noqoto maraakiibtaas in maandhidkooda la siiyo in la dagaalamaan labadaba ay mid la dagaalamaan hadii kale ay ka baxaan meesha waxaan ka qabanayaa
agaasimaha hay'adda la dagaalanka burcadbadeedda Soomaaliya Professor Muhyiddiin Cali Yuusuf Farbuur oo magaalada Boosaaso ugu warramay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaama.
Galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Sanaag ayaa halis maraysa waxaana gudoomiyaha gobolka Axmed Cabdi Falaay uu VOA-d u sheegay in 25 qof ay abaaraha dartood gobolkaas ugu dhinteen maalmihii la soo dhaafay. Gudoomiye Falaay ayaa sheegay in haddii roobabka guga ee la filayo dhowaan aysan imaan uu xaalka uu ka sii dari doono oo ay cabsiduna sii badan doonto. Wariyaheena Cabdulcasiis Xuseen ayaa gudoomiye Falaay kula kulmay magaalada Hargeysa waxaana ugu horeyn uu weydiiyey xaalka abaaraha Sanaag.
gobolka anigu aan mas'uul ka ahay ee Sanaag waxa weeye duruufta abaareed meel aad iyo aad khatar ah oo adag bay maraysaa. Xoolihii 408 way dhamaadeen markii hore ee horraanay. 20 ka soo haray waa in guurtay Puntland nimankan walaal aan leeyahay deriska nahay iyo qayb inta yar ee booreleyda iyo xeebta ah oo tooti beersan aan ka badnay. arki meeshii meel xool ay joogaan dadkii ayuu baan la tacaalaynay anagu inta badan dhibashada bilaabatay runtii. waxaanan ururinay oo meelaha imkade lagu ururiyay kaamam gaaraya ilaa 20 way ka bilan yihiin laakiin inta dadka badan ee kunka iyo 800 iyo 500 meel ay gaarayaan iban kaamam oo waaweyn oo aqoonsan lahay dadkana waxaan ku caygelinay in aanay qowl kasta iyo deegaan kasta iyo in kasto tuulo agtaa laab ay tagaan tuulooyinka oo si ballaaran ay u tagaan runtii.
marka dhimashadu waa goormay dhacday waana tirahan waa intee
dhimashadu maalmahan imika ina soo dhaafay ay qaarkood bay dhaceen muddo dhexe way dhaceen way sii horeysay dadka dhintay waa caruur waxa weeyaan waa maxaan ku dhahay dad waaweyn oo waayeela iyo haween nafaqo daraduna waxay ugu badan tahay dadka waaweyn ee da'da ah iyo caruurta iyo dumarka gaar ahaan dumarka ama isnuugta ama uurleyda ah.
marka gudoomiye hadaan ku weydiiyo dhimashadu waxa tiri dhawaan bay dhacday bal waxaad ii sheegtaa tirahaan dhowaan dhimashada dhacday tiradeedu waa imise guud ahaan gobolkana intaad ogtahay ka warqabtay ina gudoomiye gobolka adiga waa imise tiradu
tirada guud ahaan waa dhowr iyo 20 way gaarayaan
waa tahay gobolka Sanaag magaalada Ceergaba ugu weyn waxa tiri gobolka xoolo dhaqatadii ku nooleyd 408 xoolahoodii abaartu way qaadatay 12-kii ka soo harayna qolo gashay dhinaca Puntland iyo qolo dhinaca buuraleyda tagta magaalooyinka waaweyn sida Ceergaba oo kale iyadoo abaartu say u saameysay
dacsiisow abaartu way saameysay dhulkuna waa sinmay dadku harki qabo uunbay imanayaan dadka xoolo ay ka baxeen biyaha iyo harki qabo uunbay soo doonayaan way yimaadee dadku isku lool buu ahaa xoolihii bay ku noolaayeen maadaama xoolihii ay gabeen oo ka soo dhamaadeen magaalooyinka waaweyn ee biyaha iyo harki ay ka heliyeen baana dadku yimaadeen sidaa awgeed saameynta ugu weyn ee ka dhacday magaalooyinka waaweyn bay deeyimaadeen dadkii dadkaasi wuxuunba islaadeen meeshii dad idinku dhow ama had idinku dhow ama meel biyale idinku dhow sidaa awgeed Ceergaabo iyo degmooyinka waaweyn unbaa dadka yimaadeen
marka tirahaan miyad haysaa mag Ceergaabo kale dadka reer miyiga ee abaartu ay soo barkicisay ee magaalada soo galay tirahaan cadad ahaan ma noo sheegi kartaa dadkaasna yaa wuxu qabtaa maxay ku noolay xaaladoodu maxay tahay
waxa weeyaan dadka magaalada Ceergaabo gudaha soo galay more than waxa weeyaan 15,000 way ka badan shaadi soo kun inta amka aanu yaani isleenahay 20 way gaariyaan 15,000 baan loogu dibeynsay xilligii imika laga joogo 20 beri ilaa iyo 20 beri qiyaasi 15,000 iyo dheeraad bay ahaayeen maanta 20,000 way ka badan yihiin waa Ceergaabo oo kaliya gudaheeda inta ku jirta
waa gartay
waxa loo qabanayaa waa loo qabtaa ilaahay baa dadka wax gaarsiiya.
adigu shakhsiyan abaartan maxaad ku qiimeyn kartaa
abaartan? waxaan ku waa simaa la yiraahdaa abaartan lacag badan baa loo bixiyey waa sima abaarihi hore 900 jir baan wareystay 100 jir baan wareystay gobolka Sanaag iyo Shiikh سومالي لان وميلها عمري قود أغفر بذيني وادو القبوباء هاي لان اه دادكو آن هاد يكشير قبوبين حوالا كلنوالا رقي آن ورايستي واي أرقا إياها وينبا ومي سوچوغين أبارتان كد عضي سومالي لان مظلمي وأبار آد إياد خطيرو آه إلهي بان مركو هرورت قرقال ويدي
gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxa uu u warramayay wariyaha Cabdul Aziz Hussein Usmaan.
Halka dul digisana gala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA. Dhegeystayaal, aad maqli jirtay xuska maalinta caafimaadka adduunka iyo maalinta caalamiga ee waxbarashada, maalinta dhirta adduunka iyo wixii la mid ah. Hadaba waligaa ma maqashay maalinta farxadda adduunka? Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin ay ugu magac dartay warbixinta farxadda adduunka ee sanadka 2017. Waa kuwee dalalka ugu farxadda badan Soomaaliya si kaalintee ayay ka gashay. Warbixintan waxaa inooga diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Warbixintan oo lagu saleeyay sahan ay qaramada midoobay ka sameysay 150 wadan oo dunida ah ayaa waxa dalka ugu farxadda badan noqday dalka Norway ee qoyiga qaarada Yurub. Waxa soo raaca oo shanta safka hore ee dalalka ugu farxadda badan caalamka sanadkan 2017 ay warbixintu ku tilmaamtay Denmark, Iceland, Switzerland iyo Finland. Mareykanka ayaa warbixintu leedahay farxaddiisu hoos ayay u dhacday. Sanadkii 2017 wuxuu ku jiray booska saddexaad, sanadkan wuxuu u dhacay kaalinta 14aad. Dhinaca qaaradda Afrika, Soomaaliya ayaa noqotay dalka shanaad oo ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan qaaradda. Soomaaliya ayaa ah dal hadda ka soo kabanaya dagaalo sukeeye. Haddaba maxay tahay sababta loo aaneyn karo in Soomaalidu ay yihiin mid ka mid ah dadka ugu farxadda badan qaaradda Afrika? Waakan Jibriil oo Maxamed oo wax ka dhiga qaybta daraasaadka Afrika ee jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Runtii Soomaaliya inay waddanka shanaad ee Afrika ugu farxadda badan noqoto waxaa loo aanin karaa dhowr waxyaabood. Mid ka mid ah waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo dad wada muslima ah oo dhaqan wanaagsan leh, rajo wanaagsan ka qaba inay horumar iyo maaragtay inay ka baxaan dhibaatadii kusoo jireen ay gaaraan, halka wadamada qaarkood tusaale ahaan wadamada Afrika ee dariskana la ah ay meeshi joogaan inay hoos uga sii degaan maahan inay kor u socdaan aysan ku hamiyeynin oo aysan hadda niyadda ku haynin. Marka farxadda Soomaalida waxaa dhalinaya labadaas sababood ugu waaweyn oo diinta oo islaamnimada ah oo dadka ay qalbisan yihiin oo iimaankii ay Ilaahay aaminsan yihiin, iyo midda labaad oo ah in rajadoodu ay wanaagsan tahay oo ay isleeyihiin marba marka dambeysa waxba hagaagayo sida hore waa laga soo fiicnaanaya.
Abdixakiin B R oo ah jilaa iyo soo saare filimada, sidoo kalena ah majaajilistay sheekooyin ka sameeya habdhaqanka bulshada Soomaalida kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa qaba fikirkan.
Wallaahi horta waa wax lagu farxo, laakiin Soomaalidu waa sida dabeysha oo kale Nuur Bukhaari oo marba dhinacay u socotaa. Waxayna maaragtay aad arkaysaa ayagoo hadda oynaayo, haddana ayagoo quslaayo. Mararka qaarkood waxaa is leedahay Soomaalidu waxay qabtaa waxa la yidhaahdo qiiro jaban, waxa la yidhaahdo kale qiiro jaban waxaa ula jeedaa Soomaalidu waa isbedbedelaya. Waxaa arkaysaa rag oo ka sheekaysanaya wadaninimo, abaarki bacda qabiila ka sheekaysanaya, abaarki bacda waa isdagaalaya, abaarki bacda qaxwi wada cabaaya, marka meel loo raaca male.
Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa ku dadaala sidii ay u xaqiijin lahaayeen fayaqabka dhinacyada maskaxda iyo jirka dadka ku nool goobaha colaadaha. Waxay in badan waqti geliyaan sidii ay door uga ciyaari lahaayeen farxad gelinta mujtamaca. Maria Cabdalla oo baratay maadada cilmu nafsiga, sidoo kalena ka mid ah aasaasayaasha ururka dhoola cadday ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaysa waxa ay kaga dhigan tahay ka cilmi nafsi ahaan warbixintan qaramada midoobe dadka Soomaalida.
Ka cilmi nafsi ahaan Soomaalidu waxa farxadda ku badiyey ama u dhaliyey waa Soomaalida oo walwalka oo ku yaryahay. Haddaba dadka Soomaaliyeed oo dhibaato badan soo maray, soo dhowr abeegay oo la soo qabsaday, haddana waxay noqdeen dad soo dabcay oo la jaanqaaday noloshii. Marka taas ayaa isdhihi karaa waxay sababaysa dadka Soomaaliyeed inay iska faraxsanaadeen. Midda kale waxaa ka mid ah Soomaalida oo haysata diinta Islaamka. Diinta Islaamka dabcan waxayna faraysaa sunnada Rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dadka ay faraxsanaadaan, ay isku qalbi furnaadaan.
Dadka Soomaalida qudhooda ma isu arkaan inay yihiin dad faraxsan, sidayse u arkaan in ay farxaddu ku jirto? Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaalida oo ay V O A du weydiisay aragtidooda.
Magacaygu waa Dr. Xasan Albasri, cilmi baare, waxaan aaminsanahay farxaddu inay ku jirto in ruuxu uu ka shaqeeyo adeega bulshada oo marka free service dadka masaakiinta abaarta iyo dadka fuqarada masaakiinta gacan la siiyo.
Magacaygu waa Cabdinuur Daayir oo jooga Istanbul, Turkiga. Aniga waxay ila tahay waddankeena meesha uu ku yaallo ayaa waxay tahay meel farxad keeni cimilada iyo jawiga uu ku jiro. Su-aalahan oo kale waddamadan kale markaa joogta wax kasta hadii lagu siiyo istraata ku haya, laakiin waddankaada markaad joogtid subax hadda canjeero cuntid, maalintiina koob shaah cabtid, habeenkiina cambuulo cuntid, yuu ahabbi waa iska faraxsan tahay macnaha.
Farxadda iyo farxad darrada labadaba dhakhaatiirtu waxay ku sheegeen inay saameyn ku leeyihiin caafimaadka dadka. Doctor Ahmed Roble oo ah dhaqtar cudurrada guud kana howlgala magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa arrintaasi sharaxaya.
Farxadda aad bay u saameynaysaa xagga caafimaadka. Qofka markuu faraxsan yahay niyadiisana u degan tahay, jir ahaanna uu markaa wuxuu noqonaa qof jirkiisana si fiican u shaqeynayo, inuu maaragtay hordadiisa maaragtay ay fiican tahay, si fiican uu nasanayo oo walwal ku jirin. Qofka hadduusan faraxsanayn oo murug badan ayaa ku dhacaysa oo walwalka faraha badan waxay keenaysaa marka qofka in hurdadii ay ka yaraato, in maaragtay uu si fiican unasanin, maaragtay subaxdiina ama galbihiina in qofkii uu daalan yahay oo hawshiisa qabsan karin.
Si kastaba ha ahaatee, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay iclaamiyey maalinta farxadda adduunka sanadkii 2012. Shan jeer ayay qaramada midoobay soo saartay warbixintan, waxaana dalalka ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan lagu qiimeeyaa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin daryeelka xorriyadda, deeqsinimada, dowlad wanaagga, caafimaadka, daacadnimada iyo dakhliga dadka iyo dadkaba soo galo. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayay warbixintu ku sheegtay kan ugu farxadda yar caalamka waxaa ku soo xigay Burundi, Tanzania, Suuriya iyo Rwanda.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi ima soo diyaar kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A.
maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay ay u asteysay maalinta biyaha, waxaana sanad walba 22-ka bishan Maarj loo xusaa maalintan si tallaabo loogu qaado oo wax looga qabto mushkiladaha biyaha ee ka taagan dunida. maanta la joogo 1.8 milyan oo qof ayaa caba biyo aan nadiif ahayn oo nugleeya cudurrada sida koleeraha, shumbiyoodka iyo weliba cudurrada ay ka mid yihiin tiifowga iyo dabaysha. haddaba maxaa keena biyo yaraanta dhibaatada ku haysa geeska Afrika? Doctor Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka kana tirsan machadka cilmi baarista ee boqortooyada Sweden ayaanu ka wareysanay.
Runtii maanta waa maalinta biyaha adduunka oo meel walba oo dunida ka mida laga xusaayo arrin ku saabsan biyaha. Xiriir aad u weyn ayaa ka dhexeeya biyo yarida macnaha iyo abaaraha dalka Soomaaliya gaar ahaan, iyo weliba maanta oo ah maalintii biyaha adduunka, waayo arrinta biyaha waa arrin ka mid ah mowduucyada iyo mashaakilaadka ugu muhiimsan ee caalamka dunida maanta aan ku nool nahay muhiimadda weyn ugu jira. waayo dunidu waxay hortaagan tahay ama ay hor fadhisaa mashaakilaad biyo oo aad u waaweyn oo sanadba sanad kasii dambeeyo kasii badanaya intii horeeto, iyadoo ay ugu wacan tahay cimilada oo isbedelaya, dadkii oo tiradoodu ay sii badanayso, iyo weliba maamul xumo iyo maaliyad la-aan ka jirta meelo badan oo dunida ka mid ah.
Way haddaynu gaar u soo qaadano Cabdillaahi, dhulka Soomaalidu ay degto kale oo inta badan iyadada imika haatan ay ku sugan yihiin xaalad abaareed oo aad u daran, islamarkaana biyo yaraan xooggan oo dee dadkiiba macluul gaartiisa ay ka taagan tahay, waxa gaarka haddaynu gaar u soo qaadano dhulka Soomaalida ee maamul xumada iyo weliba wadaagitaanka ay wadaagaan maalintan la xusayo biyaha adduunka iyo weliba xaaladda dadka Soomaalida ay ku sugan yihiin, maxay wadaagi karaan ed ku tilmaami kartaa?
dalka Soomaaliya waxaa ka taagan abaar. abaartuna waxa ay leedahay sababo waaweyn oo dhaliya. waa mid dhinaca biyo yarida iyo roobabkii la sugayay oo la waayo, oo taasi waxaa la yidhaahdaa hydrological drought, oo ah abaar dhinaca biyo yaraanta ah ama biyo yarida ah. dhinaca kaleeto, abaarta waxaa dhaliyo maamul xumada iyo qorsho la-aanta, oo taasi marka waxaa la dhihi karaa waa dayac darro ka imaatay dhinaca maamulka iyo habka dhaqan dhaqaale ee bulshadu ay leedahay. taasina waa abaar kaleeto oo ka weyn abaarta ay ka dhaliso biyayarida iyo roobla'aanta intaba, waayo abaaruhu dunida way ka dhacaan, laakiin waa la sii qorsheeyaa, waa lagu sii talagalaa, kadibna waxaa loo degsadaa barnaamijyo looga hortago dhibaatooyinka ay wataan. Waxaa nasiib darro ah in mujtamaca Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka geeska Afrika ku nool oo idil ay og yihiin in ay abaaro imaanayso dhowrkii sanaba mar ay imaanayso. Mararka qaarna ayba isku xigi karto inay dhowr sano oo isku xiga ay abaar timaado. Marka haddii aysan jirin tabaaraan degid iyo qorsho loo dejiyo, markaas abaartu waxay keenaysaa macnaha saameyn aada u xun.
Dabcan markaynu eegno Cabdillaahi, maanta oo kale xuska la sameynayo amaba sanadkan halkudhiga la qaato oo ah si gaara diiradda loogu saarayo biyaha khasaara ama waxa la yidhahdo why waste water, taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaalida waxa u da-a amaba dhulkaasi abaaruhu ka jiraan oo ay helaan sanadkii biyo ku filan, oo haddii imika baarandega aad sheegayso laga sii baarandegi lahaa, lagaga hortegi lahaa abaarahan soo noqnoqonaya dadkii saameynaya.
Xaqiiqdii Soomaalidu waxay u dhexaysaa abaar oo ah biyo la-aan iyo fatahaad oo ah biyo badni. Marka mar walba oo ay abaar dhacdana, oo aniga tusaale ahaan la i wareysto oo la yidhahdo abaar baa taagan, biyo la-aan baa jirta, waxaan idhaahdaa waxa soo socdo fatahaad baa soo socota. Marka fatahaaduna waa biyo badi, marka biyihii badnaa oo aan laga faa'iideysan oo aan la qabanin oo aan la qorsheynin, waa mawduuca maanta dunida maalinta biyaha adduunka laga hadlayo oo la leeyahay maxay biyaha u khasaarayaan. Dhulka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah biyo wuu leeyahay, laakiin biyahaasi ma aha kuwa laga faa'iideysto, ma aha, marar badanna waxayba keenaan khasaaro. Marka waxaa loo baahan yahay in la dejisto qorshe markii biyaha la haystana la qorsheeyo, si markaasi markii biyayaridu ay timaado loo isticmaalo dib loogu isticmaalo biyahaas.
Waye Cabdillaahi, haddaynu eegno dabcan marka la leeyahay biyaha la qabto amaba ha laga faa'iideysto, waa mawduuc aad u weyn. Haatan sin ka warqabno deegaano badan baa roobkii laga soo sheegaya, qaar badan oo ka midina way filayaan amaba xilli roobaadkiibay ku beegan tahay. Waa sidee hannaanka ugu habboon ee looga faa'iideysan karayo amaba loo qaban karayo biyahaasi, maadaama badde sanad kasta abaartii imanaysay soo noqnoqonayso, dadkiina culays dhinaca biyo yaraanti ay soo food saarayaan.
Nidaamyo kala duwan iyo habab kala duwan ayaa biyaha yimaada loo qaban karaa, loogana faa'iideysan karaa, waxayna ku xiran tahay hadba meesha la jooga. Haddii ay tahay dhulka webiyada ah oo webiyadu ay maraan, waxaa loo baahan yahay webiyada in loo dejiyo qorshe aada u ballaaran oo qarash badan u baahan, oo ah sidii biyahaasi tirada badan loo leexin lahaa, looguna leexin lahaa meelo lagu kaydsado si markaasi dib loo isticmaalo. Taasi waxay u baahan tahay barnaamij aada u culus oo waqti dheer qaadan kara iyo qarash fara badan. Meelaha miyiga ah waxaa laga samayn karaa biyo qabatinooyin Soomaalidu dhaqan ahaan ay macnaha samayn jirtay, oo runtii mataqaana baraagtu macnaha biyaha waa lagu ceshtaa biyaha roobka, oo barnaamijka la yidhaahdo rain water harvesting, oo ah in roobka biyihiisa la qabsado. Soomaalidu waxay u leedahay dhaqan, bay u leedahay meelo fara badan, saas waa laga samayn karaa. Meelo kalena waxaa jirta biyo ku jira dhulka hoostiisa ku jira. Barnaamijka abaaraha waxaa looga macnaha hortagi karaa in biyaha dhulka hoose ku jira loo helo maalgelin iyo farsamo lagula soo baxo, oo qaasatan yaala meelo aada u fogfog oo dhowr boqol oo mitir dhulka hoostiisa ah. Meelo badan oo dhulka Soomaaliyeedna waxaa ka buuxo biyaha dhulka hoostooda ah, laakiin farsamo iyo dhaqaale iyo barnaamij degan oo horumar bulsho ah ayaa loo baahan yahay.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka. Waxa uu u warramayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
VOA.
halka adigisiyal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kamaysa magaalada Washington qaybii kale idaacadinayaan gudagalayna qodobada idin ku soo maqanayna maqli doontaana waxa kamida barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii xisaha lahayd dhaqanka iyo hidaha marka horese wax ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorkooda
garsooraha magacaaban ee maxkamadda sare ee Mareykanka Neil Gorsuch ayaa maanta wajahaya su'aalooyinkii ugu dambeeyay oo ay weydiinayaan guddi ka tirsan golaha senatka ka hor inta aysan xubnaha senatka codkooda siin. Gorsuch ayaa talaadadii u sheegay guddiga garsoorka senatka inuusan sarkaal ka tirsan maamulka Trump uusan marnaba kala gorgortamin dhexdhexaadnimada qodobada xasaasiga ah ee laga yaabo in la geeyo maxkamadda sare sanadaha soo aadan.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay sameysay Kuuriyada Waqooyi ay fashilantay. Afhayeen u hadlay tariska ciidamada Mareykanka ee Pacifica ayaa sheegay in ay u muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr ilbiriqsiyoon kadib markii laga tuuray jasiiradda Kalma ee bariga dalkaas. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna sheegay in bilowgii tijaabadani ay u muuqatay mid aan caadi ahayn. Labada dalba ma aanay sheegin faahfaahin ku saabsan nooca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen inay weli wadaan inay tahliiliyaan wixii dhacay. Horantii bishan Kuuriyada Waqooyi waxay tijaabisay 4 gantaal oo nooca lahaga ah, kuwaasi oo ay ku riday meel ka baxsan xeebta Japan, iyadoo oo kaga jawaabisay dhowr tusyada military ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ay Kuuriyada Waqooyi warkisay daantaasi dagaal.
Hay-ad la socotada dagaalka dalka Suuriya ayaa sheegtay in duqeyn la rumaysan yahay in ay fuliyeen isbahaysiga Mareykanku hogaaminayo ay 30 qof ku dishay iskuul u dhow magaalada muhiimka ah ee Raqqa. Kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Suuriya waxa ay sheegtay in weerarka uu xilli hore maalintii talaadada ka dhacay xaafadda Al-Mansuura islamarkaana iskuulka la weeraray uu gabaad u ahaa dadka barakacay dagaalka sukeeya ee Suuriya. Raqqa waa caasimadda ay sheegtaan kooxda Daacish, waxaana qabsashada magaaladan ay tahay muhiimadda koowaad ee ciidamo kala duwan oo la dagaalamaya hadda kooxdaasi. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Mareykanka iyo Britain oo ku andacoonaya halis aanay shaacin ayaa ka mamnuucay qalabka elektaroniga ee waaweyn in lala raaco duulimaadyada tooska ah ee ka imaanaya dhowr dal oo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. Wariyaheen Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan kooban inooga diyaariyay arintaasi.
Sharcigan cusub ayaa ka mamnuucaya rakaabku in ay diyaaradaha la fuulaan oo ay gacanta ku sii qaataan qalabka elektaroonikada ah ee ka waaweyn moobilada ama telefoonada gacanta lagu qaato. Waxaana ka mid ah kombiyuutarada nooca laptopka loo yaqaano iyo qalabka iPadka ama tabletka la yidhaahdo. Sidoo kale waxaa ku jira kamaradaha waaweyn iyo qalabka lagu daawado DVD-ga ama CD-ga maqalka iyo muuqaalka ah. Waxaana sharcigan uu qasab ka dhigayaa in qalabkaasi la raaciyo shandadaha iyo boorsooyinka waaweyn ee diyaaraddu sida gaarka u qaadayso. Waxaana uu sharcigani saameynayaa duulimaadyada tooska ee ka imanaya 10 garoon oo u badan dalalka muslimka ah. Waxaana ugu yaraan arintani ay saameyn doontaa 50 duulimaad oo maalin walba yimaada dalkan Mareykanka. Garoomadan ayaa waxa ay ku kala yaalaan dalalka Jordan, Kuwait, Masar, Turkiga, Sacuudiga, Marokko, Qatar iyo Imaaraadka. Arinkan ayaa waxaa shaac ka qaaday wasaaradda amniga ee qaranka Mareykanka, iyaga oo sheegay in ay sababtu tahay warar aan la shaacin oo dhinaca sirdoonka ah oo sheegaya in kooxaha argagixisada ay maleegayaan weeraro ay rabaan in ay la beegsadaan duulimaadyada caalamka u kala goosha, iyaga oo adeegsanaya hab casri ah. Sharcigan ayaan saameyn doonin diyaaradaha gudaha Mareykanka u kala dhoofaya. Sidoo kale dalka Britain ayaa iyaguna mamnuucay in qalabkaasi lala soo koro diyaaradaha ka imanaya 6 dal oo kala ah Turkiga, Lubnaan, Jordan, Masar, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya. Afhayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa shaac ka qaaday in qalabka ka weyn telefoonada moobilka ah aan lala soo fuuli karin gudaha diyaaradaha garoomadaasi ka soo duulaya. Wasaaradda amniga ee Mareykanka ayaa sanadkii 2014 soo rogtay sharciyo dhigaya in qofka laga codsado in uu shido qalabkiisa. Laakiin waxaa jira qorshayaal mustaqbalka laga fikirayo, iyadoo sida wararka qaar ay sheegayaan ay dhici karto in dadka la weydiin karo in ay telefoonadooda shidaan isla markaana ay keenaan passwordka ama erayga sirta ah ee lagu furo lana geli karo bogagga ay ku leeyihiin baraha ay bulshadu ku xidhiidho.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi.
haatan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ah dowlad aada u ballaaran marka la eego ka qaybgalka baarlamaanka iyo xubnahan markaasi baarlamaanka ka tirsanayn oo dadka soomaalidu fikrado kala duwan ay ka muujinayaan qaar ka mid a dadka ayaa aada u soo dhoweynaya oo tiradaasi badan inaanay macno weyn lahayn balse dantu ay tahay dadka soomaalida in dib loo heshiisiiyo oo dowladdu ay noqoto mid ka gudbin karta dhibaatada dalka haysata halka qaar dadka ka midi ayaa aaminsan yihiin in wasiirada lagu koobo dadkaan markaasi aqalka baarlamaanka ku jirin mawduuca dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo a siyaasi jooga magaalada nairobi iyo cabdirashiid buulle gooni oo isaguna arrimaha maamul wanaagga ka faallooda waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid buulle gooni oo si gaara isagu usoo dhoweynaya dowladda
bismillahi raxmaan raxiim yaasiin iyo idaacadda voice of america waa mahadsan yihiin fursadan ayna siiyeen iyo xilliga ay ku aadan tahay haddii aan arinta muuqata ka hadalna waxaweye anagu waa soo dhoweyneyna waana taageersannahay waxaanu aragnaa tallaabo hore loo qaaday dowladdu iyo ballaarkeedu iyo waxeeda inaysan dhib lahayn baan u aragnaa soomaalida xilliga ay marayso qeybaha kala duwan oo dadka dhan lagu soo daray iyadoo min haween ilaa iyo baarlamankii iyo siyaasiyiin caan ah iyo beelaha iyo magac isagoo laga taxgeliyey waxaanu aragnaa arintaasi in ra-iisul wasaare khayre uu ay tahay arin hore loo qaaday arin aan soo dhoweyneyna dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa xilliga lagu jiro abaarta baaba-a doonta lagu dhiman magac isiga soomaali badbaaday rabtaa kayra dhaan baa lagu jiraa xilli adag weeye waa ceelaliyo dhaliil ha noo dambayso waxaan aragnaa inaan si siman u taageerno dowladda cusub iyo tallaabaqaadkeeda dadka soomaaliyeedna waa ka codsanaya
maxamed cali xaashi
bismillahi raxmaan raxiim yaasin waa salaamantihiin daatayinbaahda v o eda dowladdan markii tartankeeda lagu jiray kambeynkeeda 24 nin baa tartamayay oo nin walba doonaya inuu madaxweyne noqdo dadku waxay aada dadweynuhu u diidanaayeen maamulkii markaa jiray aada looguma qanacsanayn laakiin qofka soo bixi doona si saxa looma wada arkayn laakiin nasiib wanaag waxaa soo baxay farmaajo hal mar baa dadkii isla wada kaceen waxaa loo yani qof waliba uu maaragtay caqliga gashaday in la gaaray xilligii soomaaliya arinteeda la xalin lahaa oo lagu xalin lahaa si cadaalada iyo si maaragtay sinaana iyo si waxyaalaha jira oo dalka dhibaatada haysata la fahmi karo oo markaas la taarget garayn karo kuwa iyaga dowladdan marka haddii haddaan eegno dhismaheeda way tiro badan yihiin 67 wasiir waxay u baahan yihiin sida runta ah in iyaga labtooda mushaarkooda iyo kharajkooda loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in securitygooda nabadgelyada la ilaaliyo safaradooda iyo allowanskooda waxaasoo dhan marka waxaad moodaa kharaj ahaan inay aada u badan yihiin waxa kale oo iyadana meesha ku jira oo in la xuso u baahan baarlamanka sidii waagi dhaweyto lagu soo doortay oo kusoo galay si ma ahayn qabaa-ilku ay raalli ku wada ahaayeen qoladii marka soo gashay baarlamaanka waxaa laga sugayey shaqada weyn oo baarlamanka u taalla oo sharci dejinta shaqooyinka inay dowladdii wax nidaamkii hore wax ka bedelaan in ay ku ekaadaan inay yidhaahdaan baarlamaankana waanu nahay wasiirana waanu nahay mudda markaa waxay imaanaysaa ninkii la kontrooli lahaa iyo kii wax kontrooli lahaa oo isku hal qof ah marka arrinta iyada ah waxaan qabaa inay xoogaa siyaado ku tahay dowladdan cusub oo hadda la dhisay
anigu middaas waa inkaga duwanaa waxaan qabaa xukuumadda oo dhanba inay ku haboona inay ka timaada baarlamanka maadaama waddanka iyagu iyo xukuumadda systemka iyaga dowladeed uu yahay parliamentarian uu yahay oy xukuumaddu ay tahay inkastoon xisbiyaana gaarin oy waxaanaga bilow yihiin oo dib heshiisiin qaran tahay hay-aadkii dowladda aysan dhisnayn laakiinse dowladdan iyadu iyo systemkay waxaa weeye parliamentary system
وأبكد وأنت هاي إنه البرلمان كان لنا نقض حكومة دنا لنا نقض حكومة يا برلمان كحيه إنه حزب كي ماذا أما كواليشن أي كت ماذا معارض كنا لنا أكل نقض ما نجارين معارض يا معارض الآن لكن برلمان كم الدولة تحت الله هذي برلمان كتاجيري دي سي يقرش كبيح العاء يهض السوق شيء سياسي محاشي وحيبا كم تايب ويسوي يرين إسابة إن الكنترول كي برلمان كي يوضع شقين تي qaybtan baarlamaanka madama ay xukuumadii ay ku dhex jirto oo xukuumadii baarlamaanka la kala saareen xisbiyadina aan la gaarin in de in macquula laga keeno in banaanka laga keeno anigu waxaan arkaa tilaabo hor qaad la dhowr ila tan in banaanka laga keeno 4 nin waxa la keenay baarlamaanka anigu waxaan arkaa in la isku miisaamo oo miisaan sax ah oo la sameeyay ay tahay waxaan codsanayaa xilli adag baan ku jirnaa intii muddo ah bal aan samayno dadka Soomaaliyeed ninki wax qaban karo ninki qof soo dumi karo meesha la taabta Soomaalida waa boog way danqan hal erey ba Soomaalinimada wax u dhimi karo ilmo adeeyaal oo meel xun bay naga mareysa een waxa li nin baa laga sheegay nin il cadeeyo ogaa wala gogol cadaawo ma tago nin Soomaali meesha mareysa arkaayo waxaanu arkaa wixii hata aan dhalilsana ama yar oo noo muuqmuuqdo ina u ceeb qarinno asturno Soomaalinimo ku garab istaagno inta laga gaaray ilaa xeer wax laga dhalin
maxamed wadii kartaa in ay ku haboon tahay parliamentarian kan kan waad ka hadlayo in baarlamaanka ee golaha wasiirada loogu daray si loo mideeyo awoodi dawladda iyo tii baarlamaanka oo dib u heshiisiintii iyo xilliga adag ee lagu jiro dadkii ka saari lahaa inaan baarlamaanka looga maarmayn taa ka war
waa weey sideeda markii hawlo la qabanayo maxaajadu sida ay tahay labo waxa jira arimood mid waxa weeye arimo shakhsi iyo danaysi ah midna waxa weeyaan arimo national oo guud baajir arimaha kan guud oo nationalka ah waxa loo baahan yahay in cid waliba shaqada ay leedahay ay qabsato waxaynu ognahay kulligeen baarlamaankan soo gelid raggi soo galay rag badan bay isku haysteen kuraasta raggi baad banaanka wada taagan hadda raggi haday banaanka taagan yihiin oo raggi iyada oo laga yaabo jifadii uu ninkan ka soo galay inayna ninkan isku wada qanacsanayn in qofkii uu yiraahdo haddii xaggana awal maaragtay arrintaasan ka soo sameynay haddana wasiirkii anaa qaatay ama wasiirada anaga qaadanay oo markaa kuwii awalba xanaaqsanaa oo ugu xanaaqsanaa xildhibaanimada ee loogu sii daro inay wasiirnimadiina u sii xanaaqaan waxaan qabaa waxba ina kaga dhinmaya maahane haba ahaato arrintu sidaa hadday doonto waan qabaa anuu in dowladda tan wax alla wixii ay la timaado waqti la siiyo oo lala shaqeeyo oo dadku ay qof walba yiraahdo bal wixii suuroobi kara iyo wixii dhaqaaqi kara ayaanu gacan ka geysanaynaa laakiin dowladda in loo sheego meelaha ay wax ka qaldan yihiin waa loo baahan yahay maxaa jira hadday qaladka iyagu ayna saxin qof banaanka jooga hadhow ma saxi karo waxaana la rabaa kacdoonkan dadweynaha turjumaadiisii ayaa laga rabaa dowladda
cabdirashiid maxaa marka aad ku qanacinaysaa dadka Soomaalida ee u arkaya dowladda inay ballaaran tahay oo aan dhaqaale loo heli karin oo ay baarlamaankii dadkii kale iyaguna fursadaha ka heli lahaa ay ka caburiso baarlamaankii iyo la isku daray iyo dadkii kale ee culayskaasi maxaad ku qanacinaysaa dadka
lama soo koobi karo haddii la yiraahdo dadkii banaanka ka jiray nin baa kursiga xaq u helay oo helay sidoo ku helayba campaign baa la galay campaign kana caalamka aan joogni hata kiyada aan ku dhawlnaa waad aragteen ninki laga guuleystay xilligi soo fiirsadaa naadumisna laba noqdo nadaanku in lagu dhex jira marka ana waxaan arkaa xilliga lagu jiro qaybaha soo galay in loo daayo shaqadooda haduu baarlamaan yahay haday wasiir ay tahay wixii loo arko anaga Soomaaliye waxa weeye inaan fiirino constitutional dastuurka iyaga in la dhamaashatiro goboladii power sharingki gobolada lagu saleeyay la dhamaashatiro cadaaladii la dhiso abaarihii wax laga qabto Soomaalidii waxaan maraynaa meel magacisa ma jireynaa masu ma jiri doona wax aha taagan oo xaqiiq ah waad aragteen dadka iyagii xoogga ahaa waa wax galay bad ku dhimanayo wax abaar ku dhimanayo wax ku dhimanayo magacsiga koox baas gacanta u galaayo oo dadkii ay waana carurtayadi kan badda ku dhimanayo kan afka duuban loo duubto balaayada la siiyo isku halkii annaku waxaanu aragnaa xilli la hadlamaana gaarin nin bay falaar ku dhacday bay Soomaalidu tiraahdaa keelagaad madax wajiga iyo xoga dhacday iyo gadaal bay oga dhacday keelagaad bixiyay wuxuu yiraahdaa fariista bal gadaal haliga bixiyo annaka waxay nalata inta aan ka fariisanayno waa inaan gacmaha isqabsanaa annaka qurbaan joognaa Kenya ku noolnahay Nairobi iyo Yurub baa ka shishaal si jira arruha yagiba badbaado u baah luqada yagiba badbaado u baah dhaqanka yagiba badbaado u baah dadnimada yagiba badbaado u baah waxaan u aragnaa inta aan salka ka dhiganayno inaan er dastuurka wixii laga jabiyay qodobada si power sharing-ka beelaha qodobada sharciga la jabiyay laakiin hebel baa soo galay iyo qof soo galay iyo inaan ku mashquulin laakiin sida loo wada shaqeyn la dawladda loo garab istaagi lahaa Soomaali ahyal wadan arrinkan ka noqon
ad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Buule Gooni oo isagu maamul wanaagga ka faalooda iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dood deegaaneed inta ayno joogto inta ayna wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo ino soo diray barnaamijkaasi dood deegaaneed kala socodteena waa VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Daacha oo ino soo diray isla markaana in la soo siinayo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da Labadii kun iyo saddexdii wixii ka horreeyay dalalka carabeed markii la yiraahdo Ciraaq wuxuu ahaa dalka ugu horumarsan waxaad ku garataa akhris iyo qoris la'aanta waa dalkii gudihiisa ka tirtiray bilyano dollar markuu cilmi baarista u huray waa dalkii isbitaaladiisa iyo takhaatiirtiisa ay dunidu la yaabtay qaramada horumaray u dhowduna ay ku kuwi jireen waa dalkii heerka sare ka gaaray farsamaynta hubka casriga ah xagga sayniska gaar ahaan culuunta fiisikada wuxuu ahaa dalka keliya ee carbeed ee dhidibada u taagay warshad kasmooyinka nukliyeerka lagu baaro taasoo Israa'iil ay gadaalkii burburisay asii taariikhda ku gashay inay tahay dhulka carabta tii ugu horreysay uguna dambeysay waxaas oo idiri beeshii ay mareen amaba la marsiiyey Soomaalidu badiba wuu ogtahay maxaa aniga 14 guu kadib xusuustayda ku soo celiyay waa su'aal meesha ku habboon jawaabteeduna waxay tahay waxaa ku soo celiyay laba sababood mid waa sheeko markaan maqlay aan dabin la murugooday midda kalena waa idaacadaha qaarkood markii ay tabinayeen af Soomaaligii ay ku tabinayeen oo qaldanaa aan hadaba sharakada soo horreysiiyee waxay ku saabsanayd qoys reer Ciraaq ah oo ka kooban hooyo magaceeda Ummu Xuseen lagu soo koobay ninkii ay u dhaxday iyo laba wiil oo ay isu dhaleen waa bilihii ugu horreeyay 2016 dhowr iyo tobanku ayuu qoyskaasi ku dhex jiray dagaalo aan jeefaaf lahayn markaas bay sidii casaanyada xeebaha gudaha dalkooda kolba dhinac u cagarayeen maalinba saheer bay joogtaaye waxay heli kareen waxay haaban kareen iyo kayd wixii ay dhigteen markay dhowr sano jidiimanayeen ayay habeenkii dambe is arkeen iyaga oo wax dab la saartaa aanay guriga u oolin meel kalena aan ku ogeyn kolka maxay yeelaan odaygii iyo haweenaydii ayaa tashi isugu noqday ugu dambeystiina waxay isku raaceen talo inay ku heshiin karaan aanay weligood soo rogin waxay ku tashadeen si aan caruurtu uga aqan in qaar ka mid a xubnaha oogadooda ay iibsadaanoo marka hore haweenaydu ay hal keli qoyska u iibiso wixii ay u baxdo markay dhammaystaanna miduu isagu leeyahay uu aabuhu reerka u iibiyo hase ahaatee qoladii xubnaha dadka ka ganacsan jirtay ayaa diiday labada keliyood ee Ummu Xuseen inay midood ka gataan kadib markay inta baareen caafimaad darro ay ku arkeen dabadeed markii ay warkaas u soo sheegtay ayuu saygeedii haddiiba ismaelmale wuxuu isa sii taagay xaafad magaalada Baqdaad ka tirsan asii aan ahayn tii ay afadiisu ku soo hungowday baryahaasna ganacsi ga xubnaha aadanuhu uu si aad ah uga aroosnaa nasiib wanaag ama nasiib darro tii ay noqotaba saygeena afadiisii kama ayaan roonaan oo isagana keliyihiisii inta fayoobi darro lagu sheegay ayuu la soo noqday iyaga oo dhagadhan sawkolka inay tashi kale hulliyaan ma noqon waxay marba tala rogroganda ilaan tani waa seetee waxay kolkii dambe ka badin waayeen in keliyaha labada canuug midkood ay iib geystaan iyaga oo filaaya in kuwooda aan wax cudur ah laga heli doonin dabadeed iyaga oo ilmadu ay xiribahooda ka gobooleedahay iyaga oo midna aanu midka kale eegayn ayay wiilashii midkood la dhaqaaqeen hase ahaatee cabbaar kadib markay laba dhex marayeen ayay iscuyulubteen oo waa beer wax dhalaya iyaga oo aan ka wada xaajoon wiilkoodii dib ula soo noqdeen isaga oo keliyihiisii ay oogadiisa ku idilyihiin taasi waa sheekadii markii aan maqlay aan ka murugooday sidaan meel hore ku soo sheegay waxaa sheekadaas xusuustayda ku raajiyey amaba ku soo celiya ma ahayn oo keliya maqalkeedii murugada aan ka qaaday waxaa weheliyey sabab kale oo ah af soomaaligii ay warbaahinta qaarkeed ku tabisay oo qaldanaa maalmahaas ayaan idaacadaha middood waxaan ka dhagaystay weliye dadweynaha dhacdadaas uga waramaaya oo sida soo socota ugu sheegaya wuxuu yidhi umu xuseen iyo ninkeeda oo ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan unuugyada jirkooda hase ahaatee waa lagu diiday caafimaad xumo awgeed markaas bay ku fakareen in kelida wiilkooda ay iib geystaan waase ka noqdeen waxaa haddaba qaldani waa maxay wax kale ma ahe waa tabtii uu weliyuhu u adeegsaday ereyga unug oo siduu mooday ka duwan unug waa erey af soomaali ahaan laba macno xambaarsan macno hore oo asiiri ah oo reer miyigii soomaalidu ay u yaqiineen iyo mid waadhow loogu daray markii inta afka la qoray erey bixinta casriga ah loo yeelayay sida ku xusan qaamuuska af soomaaliga ee allaha u naxariistay yaasiin cismaan laga dhaxlay macnihii hore ee ereygu wuxuu ahaa wax kasta oo aan jirin markaasna la curinaayo bilowga ugu horeeya sidaa daraaddeed waxay u badan tahay qofka miyiga ku koray markuu maqlo ereyga unug in maankiisa ay ku soo dhacdo haan dhiil haruub bira iyo wixii la too ah kuwaasoo marka tulidooda ay dumarku bilaabayaan ku bilaabaan wareeg yaroo dhuuban oo marba marka ka dambaysa dhinacyada u fida weelka intiisa kalena ay ka toranto waxay ku mahmaahi jireen haani gunbay ka torantaa gunta la sheegayaana waa unuga macnahaas oo keliya iyada oo ereyga loo yaqaan ayaa la soo gaaray 1970-nadii waagii afka la qoray markaasoo muddo gaaban kadibba la go'aansaday in loo rogo afka maamulka iyo waxbarashada loo adeegsado taasina waxay qasab ka dhigtay in horumarintiisa dadaal xoog leh loo galo dadaalkaas isaga ahna waxaa ugu muuqdheeraa samaynta erey bixin aada u fara badan oo guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashadu ay qaybta ugu weyn ka qaateen dhabtii waxay ahayd hawl uu afku ku gaaray heer uu ku noqday af xambaari kara aqoonta casriga ah gaar ahaan sayniska sida kiimikada fiisikada biyolojiga xisaabta iyo kasmooyinka ay isla wadaagta yihiin markii haddaba erayada biyolojiga af soomaaliga loo soo rogaayey ayaa guddi hoosaadkii hawshaa gacanta ku hayay waxaa soo maray ereyga seel oo ah erey afafka reer galbeedka qaarkood ka soo jeeda laguna qeexo qaybta ugu yar warax kasta oo nool oo in weyneeye loo kaashada mooye aan isha oo qura lagu arki karin dabadeedna wax kolba mid u dhigma ereyada af soomaaliga looga raadsada ugu dambaystii waxaa la isku raacay ereyga unug kaasoo waayadii dambe macnahaas labaad kaga hirgalay xarumaha waxbarashada iyo shaybaarada. Kaliyuhu waa laba cad oo xubnaha uurku jirta loo yaqaan ka mid ah. Waxa oogadu nacdo iyo dhiigga ayay kala soocaan oo kaadi ahaan dibadda ugu soo saaraan. Sida xubnaha kale ee oogada ayay tu waliba unugii uga samaysan tahay. Sidaa daraaddeed wuxuu afka wariyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa Ummu Xuseen iyo ninkeeda oo Ciraaq u dhashay ayaa baahi awgeed ku tashaday inay iibsadaan xubnaha jirkooda halkii uu ka yidhi unugyada jirkooda oo ah wax aanan maqal in si gaar ah loo kala iibsado. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waxaan toddobaadka soo aadeen iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a. Markaana aan ka codsado Xuseen Mirre Aadan inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka v o eda ugu door karoona.
Mahadsanid Nuur. Garsooraha magacaabanay maxkamadda sare ee Mareykanka Neil Gorsuch ayaa maanta wajahaya su-aalooyinkii ugu dambeeyey ee ay weydiinayaan guddi ka tirsan golaha senatka ka hor inta aanay xubnahan senatka codkooda siin xaakimka. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay sameysay Kuuriyada Waqooyi ay fashilantay. Afhayeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Pacific ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalkan uu qarxay dhowr ilbiriqsi kadib markii laga tuuray jasiiradda Kalma ee ku taala bariga dalkaas. Labada dalba ma aanay bixin faahfaahin ku saabsan nooca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen inay weli wadaan inay taxliiliyaan sida wax u dhaceen. Horaantii bisha Kuuriyada Waqooyi waxay tijaabisay 4 gantaal oo nooca lahaga ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka. Markaana heesta aad maqleysaan waxa ku luqeynaysa Hiba Nuura. heestaasi ay ku luqeynayso fanaanadda Hiba Nuura dhegeystayaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo caawo fiidkii. Waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm